blaðsíða 10. Þessum á líka við það að nemendur eru ekki aðeins í grunnskóla, heldur eru þeir einnig í tilteknum bekk. Þannig reynum við að skilgreina veruleikan, svo auðveldar að sé að átta sig á honum. Það getur verið erfitt að ákveða hvenær nýtt tímabil tekur við af öðru í sagnfræði. Það er svona svipa á að segja hvenær maður verður fullorðin. Tímabil í sögu þarf að hafa einhver sérkenni sem eru ólík öðrum tímabilum. Alveg eins og það að vera fullorðin er ekki það sama og að vera krakki eða unglingur. Sagnfræðingar miða yfirleitt við að miðaldir hefjist árið 476, en þá féll höfuðborg Rómaveldis í óvinahendur. Rómaveldi hafði náð yfir stóran hluta Evrópu, en skiptist síðan upp í fjölmörg smærri ríki. Í kringum aldamótin 1500 urðu aftur miklar breytingar. Evrópumenn fóru að sigla víða höf sem leiddi til þess að þeir kynntust fjarlægum löndum sem þeir höfðu ekki haft hugmyndum að væru til. Heimurinn varð allt í einu miklu stærri og fjölbreytilegri í hugum manna en áður. Á sama tíma ákváðu mörg ríki í Norður-Evrópu að segja skilið við páfan í Róm og stofna eigin kirkju í stað þeirrar kaþólsku. Með þessum breytingum líkur miðöldum. Í þessari bók fræðumst við miðaldasögu Íslands frá því að land var numið í kringum árið 870 fram til lokaskeiðs miðalda á fyrri hluta 16. aldar.